Just tap on in right here on VOA 1, The Hits.
From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com
ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าไสเจริญสุขผู้ประกาศรายการกระจายเสียงในค่ําคืนนี้ท่านจะได้รับฟังบทรายงานรัฐบาลลาวต้องปรับปรุงเรื่องงานด้านการดําเนินธุรกิจอยู่ในลาวหลายด้านเพื่อยกระดับของการเป็นประเทศที่น่าลงทุนให้สูงขึ้นในรายการเมืองลาวในปัจจุบันหลังจากรายงานเรื่องคงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่กําลังก้าวเข้าสู่ปีที่4แห่งไผแห่งแรงย้อนการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศซึ่งปรากฏว่าหายแห้งขึ้นกว่าเก่าแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านฟังข่าวภาคที่1กับนักข่าวของ VOA ลาวประจําแรงมันผุดมื้อนี้ VOA News
สบายดีข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์หัวข้อข่าวสําคัญสําหรับมื้อนี้มีดังนี้ท่านไบเดนเว้าว่าการบุกลุกยูเครนยังมีความเป็นไปได้สูงเรียกร้องการเจรจาทางการทูตความพยายามของรัสเซียที่จะปิดล้อมยูเครนด้วยทหารหลายกว่า150,000คนรัฐมนตรีป้องกันประเทศสหรัฐเดินทางไปนครหลวงบรัสเซลส์สําหรับการเจรจาขององค์การเนโตต่อไปเชิญท่านฟังข่าวรายละเอียด
สบายดีและข้าพเจ้าพุทธสรมื้อนี้พอจะเริ่มด้วยข่าววิกฤตการยูเครนประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนได้กล่าวในวันอังคารวานี้ว่าวอชิงตันเชื่อว่าการบุกรุกยูเครนโดยรัสเซียแม้ยังมีความเป็นไปได้สูงหลายและท่านได้ขอห้องประธานาธิบดีรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินให้สืบต่อการเจรจาหรือเสียงประเสริฐกับผลตามมาที่ให้แห่งท่านไบเดนได้กล่าวว่าสงครามโลกครั้งที่2แม้สงครามที่มีความจําเป็นแต่ถ้ารัสเซียโจมตียูเครนมันจะเป็นการเลือกเหตุสงครามหรือสงครามที่บ่มีสาเหตุหรือเหตุผลข้าพเจ้าเว้าสิ่งนี้บ่แม่นเพื่อยุแย่แต่เว้าความจริงเพราะว่าความจริงแม่นสําคัญการมีความรับผิดชอบแม่นสําคัญถ้ารัสเซียทําการบุกรุกในบ่ทันใดวันและอาทิตย์ข้างหน้าความเสียหายด้านมนุษย์สําหรับยูเครนจะใหญ่หลวงและความเสียหายด้านยุทธศาสตร์สําหรับรัสเซียก็จะใหญ่หลวงเช่นกันถ้ารัสเซียโจมตียูเครนมันจะถูกกล่าวประณามจากสากลอย่างท่วมล้นโลกจะบ่ลืมว่ารัสเซียได้เลือกความตายและการทําลายที่บ่จําเป็นการบุกรุกยูเครนจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นบาดแผลที่ก่อให้เกิดขึ้นกับตนเองสหรัฐและพันธมิตรของพวกเฮาและบรรดาคู่ร่วมจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดในวันอังคารที่ผ่านมาท่านปูตินได้กล่าวว่าท่านพร้อมที่จะเจรจากับสหรัฐและพันธมิตรองค์การเนโตเกี่ยวกับการส่งลูกศรไฟและการซ่อมทหารในยุโรปหลังจากมอสโกได้ประกาศการถอนกองทหารจํานวน1ของกระเจ้าจากเขตชายแดนยูเครนท่านไบเดนได้กล่าวโดยกล่าวย้ำการแสดงความสงสัยโดยยูเครนและบรรดาเจ้าหน้าที่องค์การเนโตว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ดีแต่พวกเฮายังบ่ได้ยืนยันสิ่งนั้นเถื่อพวกเฮายังบ่ได้ยืนยันว่าหน่วยทหารรัสเซียได้กลับคืนสู่ฐานทัพของเขาเจ้าเถื่อแน่นอนบรรดานักวิเคราะห์ของพวกเฮาได้ระบุว่าเขาเจ้ายังคงอยู่ในตำแหน่งที่เป็นภัยคุ้มครองคือเก่าและข้อเท็จจริงแม้ยังคงเว้าว่าตอนนี้รัสเซียมีกองทหารหลายกว่า 150,000 คนอยู่อ้อมยูเครนและเบลารุสและอยู่ตามเขตชายแดนของยูเครนและทางรัสเซียดําเนินการทานกาวาแม้นกระทั่งผ่านการบุกรุกทางออนไลน์ท่านไบเดนได้เตือนเกี่ยวกับผลตามมาที่ให้แห่งท่านไบเดนได้กล่าวว่าพวกเราบ่ได้พยายามประเสริฐหน้าโดยโกงกับรัสเซียข้าพเจ้าได้ให้ความกระจ่างแจ้งแล้วว่าทางรัสเซียแน่เป้าใส่คนอเมริกันอยู่ในยูเครนและพวกเราจะตอบโต้อย่างเด็ดเดียวทางรัสเซียโจมตีสหรัฐหรือพันธมิตรของพวกเราผ่านกลยุทธ์นอกกฎเกณฑ์คือการก่อกวนโจมตีทางไซเบอร์ต่อบรรดาบริษัทของพวกเราหรือพื้นฐานโครงสร้างที่สําคัญพวกเราไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะตอบโต้โฆษกทำเนียบขาวทานางเจนซากีได้กล่าวว่าวอชิงตันและเนโตหวังที่จะเห็นการลดการมีหน้าของกองทหารที่มีความหมาย
ความพยายามของรัสเซียที่จะปิดล้อมยูเครนด้วยทหารหลายกว่า150,000คนได้ติดตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลรวมทั้งสังเกตเห็นว่า มีการเพิ่มการโฆษณาส่วนเสือที่แน่ใส่ประชาชนอยู่ในสหรัฐอิงตามเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของกระทรวงรักษาความปลอดภัยภายในของสหรัฐการโจมตีเพื่อสร้างอิทธิพลที่เชื่อมโยงกับวังเคมลินนั่นบ่แม่นเรื่องใหม่พวกเจ้าหน้าที่สืบลับสหรัฐและกระทรวงรักษาความปลอดภัยภายในได้เตือนมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเกี่ยวกับความพยายามแบบยืนยงของรัสเซียเพื่อปลูกฝังความบาดหมางด้วยข้อมูลที่ปิดเบือนอยู่ในหลายๆเรื่องนับแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2020ไปหาไวรัสโคโรนาแต่ว่าใน 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ในคณะที่การสืบลับลังไลเข้ามาว่าประธานาธิบดีรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินอาจใกล้จะเริ่มการบุกรุกเข้าไปในยูเครนน้ำเสียงและคำเว้าในการโฆษณาส่วนเสือใส่ประชาชนสหรัฐได้เพิ่มขึ้นแล้วได้มีการส่งเสริมหลายขึ้นในความพยายามเพื่อสุกยุ่ในการที่จะทิ่มโทษใส่เกี่ยวกับวิกฤตการยูเครนและโอกาสที่จะเพิ่มความเข็งตึงขึ้นอยู่ในการขัดแย้งดังกล่าวด้วยการกระทําของสหรัฐนั่นคือคําเว้าของท่านจอห์นโคเฮนเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ปฏิบัติหน้าที่ห้องหัวหน้าสืบลับและนักวิเคราะห์อยู่กระทรวงรักษาความปลอดภัยภายในโดยพยายามที่จะหันเปลี่ยนการถูกต้องติจากความพยายามของรัสเซียพวกเจ้าหน้าที่ยังย่านกลัวว่าการใช้สำนวนวัวหารของรัสเซียเกี่ยวกับยูเครนเวลาสมกับข้อมูลที่แน่ใส่เพื่อสร้างความโกรธแค้นและแม้นกระทั่งยุแย่ในบางส่วนของสังคมอเมริกันอาจเฮ็ดเป็นรูปภาพของการข่มขู่อยู่ในสหรัฐที่เป็นอันตรายหลายขึ้นนั้นการเพิ่มความเข็งตึงระหว่างรัสเซียและยูเครนแม้มีโอกาสที่จะเฮ็ดให้เกิดสภาพการข่มขู่เพิ่มขึ้นอยู่ที่นี่โดยเฉพาะผัวพันกับการโฆษณาปิดเบืองข้อมูลโดยรัสเซียและมาตรการเทคนิคที่ใช้อยู่อิงตามคําเว้าของท่านโคเฮนที่ได้กล่าวในวันอังคารที่ผ่านมาระหว่างกองประชุมทางออนไลน
์รัฐมนตรีป้องกันประเทศสหรัฐท่านลอยด์ออสตินได้เดินทางฮ้องนครหลวงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมสําหรับการเจรจากับการนําโครงการเนโตและบรรดารัฐมนตรีป้องกันประเทศที่เป็นพันธมิตรในขณะที่กองทหารรัสเซียหลาย10,000คนได้ปิดล้อมยูเครนจากภาคเหนือใต้และตะวันออกในระหว่างการเต้าโฮมกันในวันพุธมื้อนี้และวันพุธมื้ออื่นท่านออสตินและคู่ร่วมตําแหน่งของท่านจะปรึกษาหารือวิธีที่จะยับยั้งรัสเซียจากการบุกรุกยูเครนในขณะที่สนับสนุนการป้องกันต่างๆอยู่เขตชายแดนกับตะวันออกของพันธมิตรดังกล่าวท่านแบรดลีย์โบแมนผู้อํานวยการอาวุโสของศูนย์กลางกองทัพและอํานาจการเมืองอยู่มูลนิธิสําหรับการป้องกันประชาธิปไตยกล่าวว่านี่เป็นช่วงเวลาที่แน่นอนที่สุดสําหรับองค์การเนโตความสําคัญยิ่งที่พวกเขาอาจบ่ได้เห็นอย่างแท้จริงนับตั้งแต่องค์การเนโตได้ถูกสร้างตั้งขึ้นในปี1949นี่แม่นบอนที่การนําพาของอเมริกันในองค์การเนโตแม่นมีความสําคัญยิ่งตามเจ้าหน้าที่ป้องกันประเทศอาวุโสกล่าวว่าข้อความที่สําคัญจากองค์การเนโตและสหรัฐจะเป็นการปกป้องระเบียบที่อีกใส่กฎเกณฑ์สากลโดยการดึงดูดความสนใจใส่การพยายามพิสูจน์ให้เพื่อทำลายระเบียบกฎหมายและสนับสนุนอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของรัฐต่างๆเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้เว้าเติมว่าพวกเขาบ่สามารถอนุญาตให้ศัตรูพยายามแต้มเขตชายแดนใหม่ด้วยการใช้กำลังโดยปราศจากการประเสริฐกับผลตามมาที่ย่ายแหงท่านออสตินหลังจากนั้นจะเดินทางไปประเทศโปแลนด์และลิทัวเนียที่เป็นสมาชิกของการเนโตประเทศเพื่อนบ้านรัสเซียจะได้ติดตามการพัฒนาต่างๆอยู่อ้อมยูเครนด้วยการเป็นห่วงยิ่งขึ้นในเวลาที่เยี่ยมอย่างประเทศโปแลนด์ในวันศุกร์นี้ท่านออสตินจะพบปะกับประธานาธิบดีแอนเดรสดูดาก่อนไปเยี่ยมอย่างกองทหารสหรัฐสหรัฐจะมีกองทหารประมาณ 9,000 คนในประเทศโปแลนด์ในไวๆนี้หลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนในต้นเดือนนี้ได้สั่งให้ส่งกองทหารเพิ่มเติม 5,000 คนไปที่นั่น
ขณะนี้ท่านกําลังหับฟังสถานีวิทยุ VOAภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีขอเชิญท่านฟังข่าวเฮาต่อ
นักวิเคราะห์กล่าวว่าการสนทนาของไต้หวันอยู่ในการพบปะท้ายอาทิตย์แล้วนี้กับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนมีจุดประสงค์ที่จะขยายเครือข่ายของบรรดาประเทศเอเชียแปซิฟิกที่สามารถต้านยันการแพร่ขยายของจีนได้รัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐท่านแอนโทนีบลิงเกนรัฐมนตรีการต่างประเทศญี่ปุ่นท่านฮายาสิโยชิมาสะและรัฐมนตรีการต่างประเทศเกาหลีใต้ท่านจุงเอ๋ยยองได้เน้นนักอยู่ในการแถลงการรวมถึงความสําคัญของสันติภาพ และเสถียรภาพในซองแคบที่แบ่งไต้หวันออกจากจีนแถลงการรวมจากกองประชุมในท้ายอาทิตย์แล้วนี้ที่รัฐฮาวายยังได้กล่าวประณามการยิงลูกซอนไฟขีปนาวุธวางมอมอมานี่ของเกาหลีเหนือและได้แสดงความเป็นห่วงนํากันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่บ่อนทําลายความเป็นระเบียบของสากลท่านไลฟ์เอริกริชลีย์ผู้ศาสตราจารย์สอนวิชาการศึกษาสากลที่มหาวิทยาลัยอีวาวูแมนในนครหลวงโซลกล่าวว่าฝ่ายสหรัฐได้ยกเอาไต้หวันขึ้นมาล้มเพื่อเจ้าโฮมกําลังให้หลายขึ้นเพื่อสนับสนุนเกาะที่ป้องกันตนเองที่จีนอ้างว่าเป็นของตนและยืนยันที่จะปกครองมันให้ได้ในที่สุดนั้นท่านอีชลีย์กล่าวว่าผมพยายามหลายฝ่ายดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ไทเปมั่นใจคืนมาอีกและขีดกั้นการบีบบังคับเพิ่มขึ้นอีกของปักกิ่งท่านกล่าวอีกว่าเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดความขัดแย้งบ่ให้สูงขึ้นในเอเชียพันธมิตรของสหรัฐที่จริงแล้วเป็นต้องเตรียมพร้อมสําหรับการหุกหานของจีนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้จีนได้อ้างเอาไต้หวันที่ปกครองตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนตนนับตั้งแต่สงครามกลางเมืองของจีนในช่วงปี1940
การดําเนินความพยายามโดยท่านฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเพื่อจะนําเอาเมียนมากลับคืนเข้ามาร่วมสมาคมบรรดาประชาชาติในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้ก่อให้เกิดความแตกแยกภายในกลุ่มการค้าดังกล่าวระหว่างรัฐบาลเผด็จการของประเทศที่ตั้งอยู่เทิงแผ่นดินใหญ่และประเทศประชาธิปไตยที่ตั้งอยู่ตามก้อดอนทางทะเลยิ่งตามคําเว้าของพวกนักวิเคราะห์พวกเจ้ากล่าวว่าการมีความเห็นที่บ่ลงรอยกันดังกล่าวอาจเป็นเงาบดบังก่อนประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศที่เมืองเสียมเรียบในอาทิตย์นี้เวลา10ประเทศสมาชิกของอาเซียนคาดว่าจะสนทนาหารือกันเกี่ยวกับความเห็นที่บ่ลงรอยกันของพวกทานและกําหนดหัวข้อประชุมสําหรับปีต่อหน้ากัมพูชาเป็นประธานเวียนของสมาคมอาเซียนในเวลานี้ปัญหาต่างๆนับแต่การขัดแย้งอยู่ในทะเลจีนใต้หากลุ่มควอดซึ่งเป็นกลุ่มประเทศพันธมิตรตะวันตกที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันการขยายอิทธิพลของจีนนั้นเป็นหัวข้อสําคัญพร้อมกับการฟื้นตัวคืนทางด้านเศรษฐกิจหลังจากเกิดโรคระบาดการฮับเอาตีมอร์ตะวันออกเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มและยุติความหุนแหงรุ่นหลังจะได้มีการก่อรัฐประหารในเมียนมาแต่พวกนักวิเคราะห์กล่าวว่าการแบ่งแยกที่มีอยู่แล้วซึ่งเกิดขึ้นย้อนการกวาดล้างส่วนชาติส่วนเผ่าและการกล่าวหาว่ามีการค้าล่างเสื้อสัตว์เผ่าพันธุ์โดยพวกทหารเมียนมาต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในปี2017ได้แตกกว้างออกนับแต่มีการเหตุรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2021และเห็นได้อย่างจะแจ้งนับแต่การเดินทางไปเยี่ยมยามนครหลวงในปีดอของท่านฮุนเซนท่านชาวซาติอาโกจากกลุ่มปกป้องสิทธิมนุษย์ของสภาอาเซียนกล่าวว่าความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเมียนมาแม้นมีอย่างแท้จริงและท่านสามารถมองเห็นได้ว่าประเทศต่างๆที่มีผู้นําแม้นทหารเซนไทกัมพูชาลาวกําลังเฮ็ดเวียกกับเมียนมาโดยกงหรือโดยทางอ้อมท่านกล่าวว่าส่วนประเทศอื่นๆเช่นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียตลอดทั้งฟิลิปปินส์แม้นเป็นอีกกลุ่มนึงเมืองหวมกันแล้วบรรดาประเทศที่ตั้งอยู่ทั้งแผ่นดินใหญ่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวพุทธและควบคุม
ผู้ช่วยอาวุโสของนายกรัฐมนตรีไทยประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวว่าท่านกําลังเดินหน้ากับการเรียกร้องเพื่อขับไล่กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษย์องค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International ออกจากประเทศเนื่องจากว่ากลุ่มดังกล่าวให้สนับสนุนพวกประท้วงที่แห่ห้องให้ลุดอํานาจกษัตริย์ของพระราชอาณาจักรแห่งนี้ท่านเอกสนอัธวงศ์ผู้ที่ปรึกษาประจําสํานักงานนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อ VOA ในท่านอาทิตย์นี้ว่าท่านมี1ล้านลายเซ็นที่ท่านเก็บกลับมาได้เมื่อปีก่อนนี้และจะยื่นคําร้องต่อกระทรวงภายในและสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันพฤหัสมื้ออื่นนี้ท่านได้กล่าวโดยผ่านในแปลภาษาองค์การนิรโทษกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมมือกับกลุ่มพวกประท้วงหรือม็อบและกลุ่มนี้เป็นกลุ่มต่อต้านรัฐธรรมนูญของไทยภายใต้กษัตริย์ที่เป็นองค์ประมุขกลุ่มม็อบเป็นคำศัพท์ย่อที่ใช้สำหรับการเคลื่อนไหวประท้วงที่นำพาโดยเยาวชนที่ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อท้ายปี2019โดยเรียกร้องให้ท่านประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งแต่ในเวลาต่อมาได้เพิ่มข้อเรียกร้องข้องตนตื่มอีก10ข้อของการปฏิรูปแนใสเพื่อลดพรอิทธิพลทางการเมืองของกษัตริย์ท่านเสกสกุลได้เริ่มต้นการขอลายเซ็นต่อคำร้องของท่านในเดือนพฤศจิกหลังจากที่องค์การนิรโทษกรรมสากลได้ต้องติคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อบ่ดลมานี้ที่ว่า10ข้อเรียกร้องนั้นบ่ได้แนใสการปฏิรูปกษัตริย์หากแต่ได้แนใสเพื่อโค่นล้มอันเป็นการละเมิดต่อรัฐธรรมนูญยึดมั่นสถาบันกษัตริย์ไว้เนื้อการตำหนิติเตียน
นั่นเป็นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ในตอนท้ายของรายการ
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐคงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่กําลังก้าวเข้าสู่ปีที่4แห่งภัยแห่งแล้งย้อนการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการสร้างเขื่อนที่บ่หยุดยั้งซึ่งเฮ็ดให้เกิดความเสียหายที่บ่เคยมีมาก่อนในแม่น้ําคองและประชาชน65ล้านคนที่เพิ่งพาอาศัยลําน้ํานั้นในการดํารงชีวิตของเขาเจ้าลูกฮันท์นักข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งบัวสวรรค์จะนํารายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ในกัมพูชานั้นภัยแห้งแล้งได้กระตุ้นให้รัฐบาลเรียกร้องให้ใช้น้ําน้อยลงโดยเฉพาะอยู่ในเขตสุนบทโดยกล่าวว่าฝนตกในฤดูฝนที่ผ่านมาจะบ่เพียงพอกับความต้องการปัจจุบันทันด่วนนี้และบทรายงานอีกต่างหากกล่าวว่าความสามารถของการใช้น้ําเข้าในการเฮ็ดสุลประทานกําลังดําเนินการได้เพียงแต่ 20% เท่านั้นกระทรวงทรัพยากรน้ํายังกล่าวในแถลงการฉบับหนึ่งเมื่อปดลมานี้อีกว่าคาดว่าจะมีปริมาณน้ําฝนที่ต่ํากว่านี้ภายหลัง3ปีที่มีน้ําลดลงอย่างเป็นประวัติการซึ่งส่งผลให้เกิดสภาพนักนวงต่อแม่น้ําหลายที่สุดในรอบ60ปีโดยได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตกสิกรรมและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อเป็นการรับมือกับปัญหานี้คณะกรรมาธิการแม่น้ําคองหรือ MRC ได้เรียกร้องให้มีแผนการเคลื่อนไหวอันแข็งแกร่งจาก6ประเทศคือกัมพูชาลาวเมียนมาไทยเวียดนามและจีนเพื่อแก้ไขปัญหาต้นตอที่สายน้ําสําคัญของเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ประเสริฐอยู่คณะกรรมาธิการอยากให้เอาบาท9ในทันทีเพื่อลดพรวิกฤตการนี้บาท9เหล่านี้รวมมีการสร้างตั้งกลไกแจ้งการห่วมเกี่ยวกับการเน่งติ้งของระดับน้ําที่ผิดปกติและการดําเนินงานและการคุ้มครองอ่างเก็บน้ําและเขื่อนไฟฟ้าน้ําตกแบบมีการประสานงานกันในอนาคตท่านอันพิชฮัตตาหัวหน้าคณะบริหารของกองเลขา MRC กล่าวว่านอกนั้นแล้วประเทศต่างๆควรซอกหาทางเลือกอื่นหลายทางในการสร้างบ่อนเก็บน้ําไว้ตื่มอีกเพื่อคุ้มครองสภาพภัยแห้งแล้งและภัยน้ําท่วมที่ส่งผลกดดันพร้อมทั้งรูปแบบการดําเนินงานของอ่างแม่น้ําคองอีกด้วยแต่อย่างใดก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมายังสืบต่อเฮ็ดให้เกิดภัยพิบัติตามลําแม่น้ําคองท่ามกลางภัยแห้งแล้งที่เพิ่มความร้ายแรงขึ้นย้อนการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการบ่ได้ประสานงานกันมันเป็นการยากหลายในเวลานี้แม้นแต่จะเบิ่งภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นมาเกี่ยวกับแม่น้ําคองเป็นเรื่องย่อท้อนั่นคือคําเว้าของท่านมิลตันออสบอนนักประวัติศาสตร์ที่ติดตามระบบแม่น้ําคองอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลานานกว่า20ปีแล้วท่านกล่าวอีกว่ามันได้เพียงแต่40ปีเท่านั้นนับตั้งแต่แม่น้ําดังกล่าวได้เปิดให้ไหลไปอย่างสะดวกและบ่มีสิ่งกีดขวางใดๆเดี๋ยวนี้เจ้ามี11เขื่อนเพิ่มขึ้นอยู่จีนเจ้าก็มีเขื่อนที่กําลังสร้างอยู่ในลาวและการสนทนากันทั้งหมดที่ได้จัดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนเกี่ยวกับว่าอันนี้จะส่งผลกระทบทางลบต่อแม่น้ําของคือแนวใดแม่นฮอดบ่ได้ถูกเอ่ยถึงเลยในเอกสารที่ถูกวางออกมาโดย MRC อิงตามศูนย์กลางสติมสันที่มีสํานักงานตั้งอยู่สหรัฐแล้วเขื่อน11แห่งที่ปิดกั้นแล้วน้ําของในจีนและลาวได้เฮ็ดสําเร็จแล้วมันยังมีการสร้างเขื่อนเติมอีก118แห่งตามแม่น้ําที่เป็นสาขาของแม่น้ําของนี้นอกนั้นยังมีเขื่อนขนาดน้อยอีกหลายห้อยแห่งที่นําใช้เข้าในการเฮ็ดสุลประทานปลูกฝังการหาปลาและการแจกจ่ายน้ําในทั่วบรรดาประเทศอยู่เขตลุ่มแม่น้ําของอีกด้วยเขื่อนเหล่านั้นยังกักเอาขี้ตมไว้ 50% ของปริมาณทั้งหมดซึ่งบวกกับการดูดดินทรายและการขาดระดับน้ําที่ต้องการเพื่อเฮ็ดให้แม่น้ํามีความสะอาดเฮ็ดให้ระดับความเค็มของน้ําเพิ่มขึ้นชาวกสิกรอยู่แขวงเบญแจทางภาคใต้ของเวียดนามกล่าวว่าทุ่งเพียงแม่น้ําของตอนลุ่มแม้นมีความเค็มเป็นเวลานานถึง4เดือนแทนที่จะเป็น1เดือนตามปกติในแต่ละปีและต้นไม้เต็มทงแม่นตายหมดย้อนน้ําเค็มแทรกซึมเข้ามา มันเฮ็ดให้ผู้คนคิดว่าแม่น้ำของได้กลายจุดที่จะเอากลับคืนมาได้อีกแล้วมีความจำเป็นอันสำคัญที่จะต้องเพ่งเล็งใส่การสร้างเขื่อนในสาขาของแม่น้ำของและผลกระทบของมันย้อนว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างนั่นคือคำเว้าของท่านไบรอันไอเลอร์ผู้อำนวยการโครงการเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์กลางซิมสันในบทรายงานล่าสุดของตนเกี่ยวกับสภาพการไหลของกระแสน้ำในระดับต่ำและภัยแห่งแล้งในปี2019หา2021นั้น MRC พบว่าระบบอุทกศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลวงหลายนับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาโดยที่มีน้ำไหลเข้ามาหลายในซุ้มเดือนของฤดูแล้งและมีน้ำไหลลดลงในฤดูฝนเนื่องจากมีการเก็บกักน้ำไว้เพิ่มขึ้นสาเหตุส่วนใหญ่ที่พาให้เป็นแนวนั้นก็แม่นเป็นย้อนการเก็บน้ำโดยเคลื่อนไฟฟ้าในจีนและลาวบัวสวรรค์ VOA
รัฐบาลลาวต้องดำเนินการปรับปรุงเบียกงานหลายด้านโดยเฉพาะแม่นในด้านนิติกรรมกับความสามารถของภาคธุรกิจเพื่อยกระดับของการเป็นประเทศที่น่าลงทุนให้สูงขึ้นทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านนางทิพกรจันทวงศาโฆษกรัฐบาลลาวแถลงว่าท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งมอบหมายให้กระทรวงแผนการและการลงทุนเป็นภาคส่วนที่รับผิดชอบในการประสานการหัวมือกับทุกภาคส่วนในทั่วประเทศเพื่อดำเนินการปรับปรุงเวียกงานทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกให้แก่การดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนและการบริการในลาวโดยเฉพาะแม้ในด้านนิติกรรมและความอาจสามารถของธุรกิจเอกชนลาวเพื่อยกระดับของลาวในการเป็นประเทศที่น่าลงทุนให้สูงขึ้นและสามารถเชื่อมโยงกับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงดังที่ท่านนางทิพกรได้แถลงยืนยันว่าก
ระทรวงแผนการและการลงทุนเป็นใจกลางกวดกาขึ้นบรรดานโยบายก็คือนิติกรรมต่างๆที่ได้ประกาศใส่แล้วทั้งปรับปรุงให้มีความสอดคล้องรับประกันให้มีความสะดวกว่องไวและโปร่งใสให้สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสืบต่อเอาใจใส่ปรับปรุงการเคลื่อนไหวของตนโดยเฉพาะการสร้างกลุ่มหรือสมาคมธุรกิจที่ยังบ่ทันมีต้องมีการแข่งขันกันพัฒนาธุรกิจตนไปตามทิศทันเป็นทันสมัยสามารถเชื่อมโยงเชื่อมโจทย์กับภาคพื้นและสากลได้
ทั้งนี้ธนาคารโลกได้จัดให้ลาวเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับที่154ใน190ประเทศทั่วโลกในปี2020โดยพิจารณาจากความยากง่ายของการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจการขออนุญาตก่อสร้างสำนักงานการตอบสนองไฟฟ้าการแจ้งทะเบียนสินทรัพย์การเข้าถึงสินเชื่อการคุ้มครองผู้ลงทุนมาตรฐานการสำนักภาษีการค้าข้ามแดนที่สะดวกการบังคับสัญญาการลงทุนการตัดสินในกรณีล่มละลายโดยลาวได้คะแนนเฉลี่ย 50.8% ที่มี2ด้านที่ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นคือการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจและการตอบสนองไฟฟ้าส่วนการตัดสินในกรณีล่มละลายและการคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติในลาวนั้นจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนที่สุดส่วนนักเสี่ยวซ่านด้านการลงทุนในลาวยืนยันว่าการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนในลาวยังดำเนินไปอย่างซักซ่าเพราะภาคส่วนรับผิดชอบการส่งเสริมการลงทุนผ่านระบบให้บริการแบบประตูเดียวของรัฐบาลลาวมีข้อจำกัดในด้านบุคลากรที่มีความหูความสามารถในการปฏิบัติตัวจริงจึงให้สามารถดึงการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในลาวได้ตามกว่าเป้าหมายอันเฮ็ดให้อันดับของลาวในการเป็นประเทศที่น่าลงทุนตกต่ำลงจากอันดับที่134ในปี2016ลงมาอยู่ที่ระดับ154จาก190ประเทศทั่วโลกในปี2020ดังกล่าวโดยการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ก็คือการพัฒนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐให้สูงขึ้นใน6ด้านคือการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติให้สามารถถือหุ้นได้ 100% การนำใส่ที่ดินและทรัพย์สินจะต้องได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้นการอำนวยความสะดวกให้แก่การนำเข้าและส่งออกสินค้าวัตถุดิบและบรรดาผู้เสี่ยวซ่านชาวต่างชาติการพัฒนาระบบพื้นฐานโครงสร้าง างการสำรับภาษีอากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการระงับขอคัดแย่งทางธุรกิจอย่างโปร่งใสรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังที่เคารพในแรงมันผ่านมืออื่นท่านจะได้ฟังการสัมภาษณ์กับท่านเดลผู้วิไลทองมหาวงนักออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์ใส่เสื้อยืดเครื่องแบบและอื่นๆอยู่ในเมืองแอนติโอชของรัฐแคลิฟอร์เนียท่านเดลเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทออกแบบใหญ่แห่งหนึ่งมาได้20ปีและในปัจจุบันนี้ท่านมีบริษัทออกแบบของตนเองในรายการชีวิตชาวลาวในต่างแดนพร้อมด้วยรายงานข่าวฮอบโลกประจําวันที่น่าสนใจต่างๆอย่าพลาดหาโอกาสติดตามรับฟังให้ได้และท่านใดที่อาศัยอยู่ต่างประเทศยกเว้นแต่สหรัฐต้องการปฏิทินปี2022ของ VOA กรุณาส่งที่อยู่ของท่านมาให้พวกเขาด่วนเพราะว่าปฏิทินยังเหลืออยู่บ่หลายขณะนี้ท่านกําลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุด
รายงานของรัฐบาลสหรัฐเตือนว่าระดับน้ําทะเลที่อยู่ต่ําเข้มฟังของอเมริกาจะสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 30.50 ซมในช่วงเวลา30ปีในต่อหน้าซึ่งมีระดับเกือบเท่ากันกับ100ปีที่ผ่านมารายงานที่ได้เผยแพร่ออกในมือวันอังคารบานนี้โดยองค์การคุ้มครองทางด้านทะเลและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐพร้อมด้วย6หน่วยงานของรัฐบาลได้คาดคะเนใส่บริเวณอ่าวเม็กซิโกโดยเฉพาะแมนรัฐเท็กซัสและลุยเซียนาแม้นจะได้รับผลกระทบที่หนักที่สุดบริเวณฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกแม้นยังจะเห็นระดับน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในขณะที่มันมีระดับที่น้อยกว่าในเขตฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกยิงตามการรายงานนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและจะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมอยู่บริเวณแคมป์ฝั่งในมื้อที่มีแดดหลายและบ่มีลมพายุใด
ๆการระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ในทั่วโลกปรากฏว่ากําลังลดทอนลงแต่การเสียชีวิตยังดําเนินอยู่ต่อไปประเทศโปแลนด์ก็แม่นประเทศหนึ่งในยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ถึงแม้ได้มีกฎระเบียบในการเดินทางเข้าและออกอย่างเคร่งขรัดเหมือนดังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอื่นๆปัจจุบันนี้กฎระเบียบได้มีการโยกย้ายผ่อนผันบ่จําเป็นต้องใส่หน้ากากปิดปากปิดดังเวลาย่างลิ้นอยู่ตามส่วนสาธารณะโดยเฉพาะอยู่นอกตึกอาคารแต่อยู่ในตึกอาคารต่างๆยังต้องได้ใส่หน้ากากปิดปากและปิดดังอยู่เสมอป้าปนอยู่กับประชาชนโปแลนด์มีบรรดาอดีตนักศึกษาลาวจํานวนน้อยๆที่ได้ถูกส่งไปจากสปป.ลาวเพื่อรับการอบรมอยู่ประเทศโปแลนด์ในช่วงปี1970และ1980ที่ได้ตกค้างอยู่ที่นั่นจํานวนหนึ่งได้กลับบ้านไปแล้วแต่อีกจํานวนหนึ่งได้สร้างครอบครัวกับสาวโปแลนด์มีลูกเต้าตั้งรักแรงอยู่ห่างไกลกันเมื่อ3อาทิตย์ที่ผ่านมานี้มีอดีตนักศึกษาลาวคนหนึ่งที่ได้เดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศเยอรมันซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านหลังจากเรากลับคืนมาหาครอบครัวอยู่ที่ประเทศโปแลนด์ลาวได้เสียชีวิตย้อนโควิด-19 ซึ่งท่านอนุฤทธิ์สุริวงศ์เพื่อนของผู้เสียชีวิตได้กล่าวสู่ VOA ฟังว่า
คนลาวอยู่ใกล้จังนี้ไปแต่เราเฮ็ดเวียกอยู่เยอรมันแล้วกลับมาได้ระวัง40กิโลเมตรจังนี้แต่ว่าหลังจากเป็นโควิดก็เลยตายแล้วเจ้าสายมีครอบครัวมีลูก2คนแต่ว่าเขาเจ้าก็โอเคไปแล้วราชการเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนโปแลนด์
คนเสื้อสายลาวคนดังกล่าวเป็นคนลาวผู้ทําอิฐที่ได้เสียชีวิตย้อนโควิด-19 อยู่ในประเทศโปแลนด์ปัจจุบันนี้ประชาชนโปแลนด์5,376,674 คนติดโควิด-19 ในนั้นมีอยู่108,102 คนได้เสียชีวิตจบข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าไสเจริญสุขพร้อมด้วยคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับขึ้นมาพบกับท่านมื้ออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 แลงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่1575กิโลเฮิรตซ์ซึ่งท่านก็สามารถหาฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในมื้ออื่นขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจสบายดี